Sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəyləqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada isə internetdən, canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, 29-33 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatın baş xəbərləri.
Gürcüstanın Cənubi Ossetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq Rusiya ilə də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır, Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə miting keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanın Cənubi Ossetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyashvili Gürcüstanın Quri şəhərinin Rus artilleriyası və təyyarələrinin hücumuna məruz qaldığını deyib. Bu arada Amerika prezidenti George Bush Rusiyanın Ossetiyadakı hərəkətlərinin pisliyib onu əndazəsiz və qəbul olunmaz adlandırıb. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney isə bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Bir qədər əvvəl BMT-də Amerika Rusiyanı ittiham eləyib ki, Gürcüstandakı rejimi dəyişmək istəyindədir. Amerikanın qurumdakı səfiri Zalmay Xəlilzad Moskvanı xəbərdarlıq eləyib ki, əgər Rusiya münaqişənin sülh yolu ilə həllinə mane olacaqsa, bu Vaşinqtonun Moskva ilə münasibətlərinə təsirsiz ötüşməyəcək. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin isə dünən Nyu-Yorkda deyib ki, Gürcüstanın atəşkəs təklifi kifayət deyil.
Məncə aydın izah elədim ki, nəyə görə təcili atəşkəs vəziyyətə adekvat cavab deyil. Adekvat cavab o ola bilər ki, Gürcüstan Cənubi Ossetiyadan öz qoşunlarını çıxarsın, Cənubi Ossetiya və Abxaziya ilə isə gücdən istifadə olunmaması ilə bağlı razılaşma qəbul edilsin.
Vitali Çürkin.
Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner Tiflisə Prezident Mikhail Saakashvili ilə danışıqlar aparmaq üçün gəlib. Bugün onun Cənubi Ossetiya münaqişəsində vasitəçi qismində Moskvaya gedəcəyi gözlənir. Hazırda Fransa Avropa Birliyinə sədrlik eləyir. Bu həftə Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozinin də Moskvada həmkarı Dmitri Medvedevlə görüşəcəyi gözlənilir.
Amerika İraqdakı Gürcü sülh məramlılarını geri göndərməyə başlayıb. Gürcüstanın İraqda 2000 sülh məramlısı var. Gürcüstan Cənubi Ossetiyadakı vəziyyətə görə onları geri çağırıb. Bu arada İraqdakı çoxmillətli qüvvələr Gürcüstan qoşunlarını koalisiyaya böyük dəstək verdiyinə görə təşəkkür eləyib.
Gürcüstanın hərbi gəmisi Rusiyanın hərbi dəniz donanması tərəfindən batırılıb. Rusiya xəbər agentlikləri Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinə istinadən bildirib ki, Gürcüstan gəmiləri 2 dəfə Rus gəmilərinə hücum etməyə cəhd göstərib, nəticədə qarşı tərəfin açdığı atəş nəticəsində Gürcü gəmisi Qara dənizdə batırılıb. Gürcüstan rəsmiləri hələ ki bununla bağlı şərh verməyib.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarını dəstək məqsədi ilə miting keçirib. Aksiyaçılar Vahid Gürcüstan uğrunda döyüşən hərbçiləri dəstəklədiyini bildiriblər. Rusiyanı isə suveren dövlətə qarşı aqressiyanı dayandırmağa çağırıblar. İnterfaksın məlumatına görə Rusiyanın hərəkətinə Gürcü idmançıları da Pekinin Olimpiya kəndində etiraz ediblər. İdmançılar şamlarla sos yazaraq öz etirazlarını bildiriblər.
Avropa Komissarlığı isə münaqişədə zərər çəkmiş dinç sakinlərə təcili humanitar ehtiyaclar üçün 1 milyon avro vəsait ayırıb. Bəyanatı deyilir ki, yardım təcili tibbi yardım, su, qida, sanitariya və sığınacaq üçün nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün də Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər ləğv olunub. Azadlıq Radiosunun bu məlumatı Bakı Aeroportunun məlumat bürosundan veriblər. Məlumat bürosundan addımın səbəblərini açıqlamayıblar. Bürodan bugün də reyslərin olmayacağı deyilib. Bir qədər əvvəl Azal Dövlət Konserninin vitse prezidenti Eldar Hacıyev aynısı demişdi ki, Gürcüstanda Azərbaycan hava yollarına məxsus təyyarələr üçün təhlükə yaranarsa uçuşlar dayandırılacaq. Gürcü rəsmilərinin sözlərinə görə dünən Rusiya təyyarələri Tiflis Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığındakı hərbi hava bazasını bombardıman edib. Avqustun 8-dən bəri isə Gürcüstan ilə Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bunu isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər. Birazdan bu haqda geniş reportajımız da olacaq.
Və sonda Əl-Qaidənin Usama Bin Ladendən sonra ikinci adamının müraciəti yayılıb. Pakistan televiziyalarından birində gedən Ayman Əz-Zəvahirinin müraciətində o, Pakistandakı cihadı dəstəkləməyə çağırır və Prezident Pərviz Müşərrəfi korrupsiyada və Amerika ilə səhlənkarlıqda günahlandırır. Zəvahirinin bu müraciəti ingilis dilində yayımlanıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Gün boyu bizim xəbərlərimizi iki məkanda araya bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də saatin tamamında, hər saatin tamamında bizim xəbərlərimiz efirdə olur və ya azadlıqradiosu.az saytində bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Və xəbər ətər hələ ki davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Birazdan günün əsas hadisələrinin təhlilini bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu sərbizə axıra qədər qulaq assanız nələri biləcəksiniz?
Tiflis silahlı qüvvələrini Cənubi Osetiyadan çıxartmaqla müharibə başa çatdı mı? Bizim Gürcüstandakı Gürcüstanda yaşayan Azər Süleymanovla söhbətimiz var. Ona birazdan qulaq asacaqsınız.
Həm də biləcəksiniz ki, azərbaycanlı idmançıların Pekində ilk məğlubiyyətinin kökündə nə durur?
Və indi də ətraflı. Azərbaycanın bir neçə kilometrliyində müharibə gedir və Azərbaycanın qonşu olduğu iki dövlət üzrədir. İndi bu müharibə Azərbaycanda da diqqətlə izlənir. Tək politoloqlar tərəfindən yox, ictimaiyyət tərəfindən də səbəblər də aydındır. Əvvəla söhbət qonşu dövlətdən gedir, Gürcüstan ərazi bütövlüyündən gedir. Azərbaycan da təxminən eyni situasiya ilə üzbəüz qalıb, onun da ərazi bütövlüyü pozulub. Separatçı rejimi dəstəkləyən Ermənistanla apardığı danışıqlarsa bir nəticə vermir. Üçüncüsü, Azərbaycan üçün yox, həm də bölgə üçün çox önəmli olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də təhlükə altındadır və gələn məlumatlarda deyilir ki, bu günlərdə Rusiya hərbi hava qüvvələri kəmərə zərbələr endiriblər.
Üstəlik də Gürcüstanda yüz minlərlə insan Azərbaycanlı yaşayır, müharibə onların da həyatını təhlükə altına qoyur. Artıq bir neçə gündür ki, Gürcüstan Azərbaycan sərhədini keçmək istəyənlərin sayı da artıb. Bakıda az sonra reportajımız olacaq. Xəbərətərin 8 buraxılışında isə biz Gürcüstanın millət vəkili Azər Süleymanovla danışmışıq bu barədə. Gəlin onunla söhbət edinləyək.
Zəhmət olmasa son məlumatları çatdırardınız. Bilirəm ki, indi orada da səhər yeni açılıb, amma sizdə olan məlumatlar nədir? Əməliyyatlar davam eləyirmi? Ümumi Gürcüstanda ovqat necədir?
Yəni, son xəbərlər belədir ki, indi səhər saat 7-də olan xəbərlər, yəni axşam vaxtlarında və səhərə yaxında Qoy şəhərinin bir daha da bombardmanı olub, bir neçə yerlərini, Simvaliya yenə bir atəşlər olub. Yəni, indi səhər tezlərlə bilməyiz, təzə xəbərlərimiz yoxdur, amma qısa olsun ki, yəni, bombardman dayanmayıb. Nə qədər də ki, xarici misiyalar qarışsalar da bu işlərə, hələm, heç bir demək olar ki, nəticəsi yoxdur. Ki, qaldığı qırmızı körpünün nə qədər əvvət deyib, bir neçə gün ərzində mək Azərbaycanlı, başqa millətlər də Gürcüstanlı, yəni, diplomatik misiyalar və diplomatların ailələri və başqa türk vətəndaşları qırmızı körpüdə proqtalar da demək olar ki, taşlar yaranıb. Amma mən özümlə şəxsən olmuşam Qırmızı Körpüdə və Gürcüstan Azərbaycanlılara da xahiş eləmişəm. O ertəsi bu azdır ki, amma girənlər var, demək olar ki, var. Elə Gürcüstanda böyük bir panika yoxdur. Amma bütün Qoryda evakuasiya başlayır, cəmaat Qoryda hamı, yəni orada bombardman olan yerlərdən hamı doğma evlərini qoyub çıxırlar, yurtlarını qoyub çıxırlar ki, bugün bir daha Rusiya subut edildi ki, Rusiyanın Gürcüstana olan münasibətlərini, yəni doğma torpaqlarımızdan bizləri Asiti əldən gedir, Abxaziya əldən gedir və indi başqa yerlərə fikirləri olan bir niyyətləri olan insanlar var Rusiyada. Yəni, görünür ki, bu işlərin axırı ilə bir yerdə çarmayacaq. Yəni, hər bir Gürcüstan vətəndaşı vətənin üçün ölməyə də hazırlıq. Amma əlbəttə ki, Gürcüstanla Rusiya müqayisə eləsə, Gürcüstan çox xırda bir balaca cırtdan dövlətdir Rusiyanın yanında. Amma o artıq verməyə torpaqlarımız da qalmadı ki, Rusiyadan paylaşmağa və başqa yerlərə verməyə.
Azər bəy, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstan hissəsi ilə bağlı təhlükə qalır mı? Necə hesab edirsiniz?
Kəmərin mühafizəsi gücləndirilib mi bu günlərdə?
Nə qədər gücləndirilsə, onun üçün ki, əsas bombardman havadan gəlir. Orada nə qədər bizdə elə bir sistem yoxdur ki, havadan samolyotu var, amma çox azdır. Havadan o samolyotları indirməyə. Yəni, bir Rusda bir şəhərin asılmışdı, yəni, bak, bir neft kəmərinin bir neçə yüz metr yaxınlığına. Yani öyle bir tehlike var ama elen böyle bir şey yok. Ama demek olar ki gözlenilir bu iş.
Xəbər ətənin 8 buraxılışında biz Gürcüstanın millət vəkili Azər Süleymanovla danışmışdıq. Hələlik isə biz internet saytımız azadlıqradiosu.az saytına baxaq. Burada da Cənubi Asiya ilə bağlı mövzu yerləşdirmişik. Cənubi Asiyada baş verənləri şərh eləyin. Moskvada Namiq yazır ki, zənnimcə bu Gürcüstanın timsalında digər MDB ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana müstəqil olmağın və qərb yönümlülüyün cavabıdır. Rus ayısı qış yuxusundan ayılır və bu Rus çarizminin bərpasına cəhddir. Və heç kim güvənməsin ki, Amerika ona görə Rusla arasını pozacaq. Bakıdan Vidadi yazır ki, atalar yaxşı deyib, qonşu qonşuya baxar, özünü oda yaxar. Paris adlı dinləyicimiz isə, yox, Paris'dən Azərbaycan adlı dinləyicimiz isə yazır ki, mənim düşündüklərimin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, ona görə də yazmağa lüzum bilmirəm, aralıdır. Bəs görəsən İlham Əliyev bu barədə nə düşünür, yoxsa belə hələ xəbəri yoxdur, axı qınamağın nə mənası var, kişi Pekində iş görür, hərənin öz işi var da, o da o cümlədən Mixail Saakaşvilinin də. Bu bizim forumumuza gələn cavablar idi. Əgər siz də forumda iştirak eləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına girin, forumda öz şəhrinizi bildirin.
Və indi biz bir reportaj verəcəyik. Son günlərin əsas hadisəsi budur. Gürcüstanda baş verənlərdir və bayaq xəbərlərdə də dedik, demək, Gürcüstan-Azərbaycan sərhədini keçmək istəyənlərin sayı artıb və artıq bir neçə gündür ki, sərhəd xidməti gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Bakıdan Gürcüstandan gələnlərin sayının artmasından narahat olanlar da var, amma başqa cür fikirləşənlər də var ki, əgər müharibə gedirsə, o Azərbaycan onlara hər cür dəstək verməlidir, o cümlədən bu ölkədən gələn qaçqınları da dəstəkləməlidir. Amma bu vurhavurda təkcə Gürcüstandan Azərbaycana gəlmirlər, Azərbaycandan Gürcüstana gedənlər də var. Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinləyək.
Gürcüstanda baş verən hadisələrdən təşvişə düşən Gülnarə Məstiyeva öz at evinə, yəni Qardabani vilayətinə qayıtmağa məcbur olub. Səbəbi isə uşaqlarının təhlükəsizliyini qorumaqdır.
Uşaqlarım oradadır. İndi tətilə gedir Fərad nənəsi gilə. 16 yaşında atlatmışam, indi 13 yaşında ki qalıb, onlar sadacaqlar, ona heç ziyanı bir yoxdur. Qorxuyuram, anamın pasportu var, məsələn uşaq. Anam məsələn uşağı atadamaz axı. Məcbur valideyn gedə gətirər uşağı. Ona görə mən gedirəm, əlbəttə ki, nə olar, nə keçər. Bomba indi, marnol atmadı, gəldi, bahan astı. Ona var, Azərbaycan qorxuduq, canımızı qorxuduq, indi bu tərəfdə canımızı qorxuduruq, nə varıq?
Sadaqlı kəndinin sərhəd buraxılış məntəqəsində Azərbaycana keçmək istəyən insanların sayı artıb. Lakin vətəndaşların sözlərinə görə, keçənlərə də məhdudiyyətlər qoyulur.
Sərhəddə indi mən də keçəcəm, indi burada sən deyil o qədər şey yoxdur vəziyyət. Pis vəziyyətdə zaman uşaqları 18 yaşına kimi uşaqları buraxmıyorlar, 35-18 yaş əsas qadınlardır, yaşlı adamlardır.
Hə, cavanları da yoxlurlar, elirlər, çətinliklə buraxırlar, buraxandadır. Bilər, belə.
Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva da həmin zonada olanları bizə nəql edir.
O, əsas gürcü vətəndaşlarıdır. Deyir ki, ha, Azərbaycan vətəndaşlarım onun dediyinə görə buraxırlar. Amma mən buradan baxıram və yaxın zamandır. Bir ən zaman keçmirdə əsas yaşlılardır buraxdıqları.
Gürcüstandan qayıdan vətəndaşlar bildirir ki, Azərbaycanla sərhəd olan ərazilərdə hələ ki təhlükə yoxdur.
O, buralar səkdikdir. Əsas o, marlon sərhədən qısa sınıq körpüdən geçsin, orada biraz vəzət biraz gedəlindir, biraz çətinlikdir. Axşam danışmışıq Marnovlanın qoğumlarımız var. Dedi aerodrom partladılar. Vəziyyət etara qur buraxmırlar. Kəndlərdən vaxtı Marnovun özünə də buraxmırlar. Etərə gedəmirik dedi.
Gürcüstanda baş verən olaylarla Azərbaycanda təkcə sərhəd bölgələrinin sakinləri deyil, mərkəzdə də maraqlanırlar. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edirik.
Mənə pis təsir göstərir. Gürcülər haqlıdır. Gürcü xalqı haqlıdır, torpağını qoruyur. Qoy bəlkə də Azərbaycan oyansın, oyansa. Bəs deyib yoğunlaşmışıq.
Maraqlanırıq ona görə ki, yazığımız gəlir. Nə şu yazıqları qırırlar.
Rusun əli olmasa heç vaxt orada Gürcüstanda dava olmaz. Ki o Rus istəyir ki, Gürcüstan onları birləşsin, onlar da istəmirlər.
Heç nə televizorda eşitmişəm, heç nə bilmirəm ondan. Özümüz müharibədə də ölürük, özümüz də müharibənin içindəyik də. Günüz axşama toz atırlar, qazaq atırlar.
Siyasətdir bu, başdan ayağa siyasətdir. Özü də Rusiyanın siyasətidir. Soydaşlarımız yaşayır, onlar iş ağır olacaq. Yəni, gənə Azərbaycan olacaq qaçqın məskəni.
Allah xəstələri də qəbul eləyəcək bura.
Azərbaycan heç bir problemlərlə rastlaşmayacaq. Nəyə? Ən inkişaf eləmiş ölkələrdən biridir. Prezidentimizin canı sağ olsun. Neft fondunun pulunu xərcləyəcək qonaqlarsın.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, avqustun 8-dən etibarən Gürcüstan-Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş iş rejimində işləyir.
Vüsal Əlibəylinin reportajı idi. Bu artıq 15 dəqiqə işləyir ona və bu saatda olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra mətbuat içməli olacaq.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə miting keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazıb. Xatırladaq ki, dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləməyib. Yalnız Yeni Müsavat, Azadlıq və Futbol Plus qəzetləri əlimizdədir. Və Yeni Müsavat yazır, İlham Əliyev Bakıya qayıtmalıdır mı?
450 bal yığanların tələbə adını kimlər mənimsədi? Azadlıq qəzeti belə yazır.
Pekində yay olimpiya oyunları çərçivəsində Azərbaycan günləri keçirilib. Bu da Azərbaycan məlumatıdır və elə həmin oyunlarla bağlı demək Futbol Plus qəzetində də balaca bir məlumat var, onu sizə çatdıracağıq. İndi qəzetlərin içmalı ətraflı. Yeni Müsavat yazır, İlham Əliyev Bakıya qayıtmalıdır mı? Gürcüstanda vəziyyət dramatik olaraq qalır. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiyanın qonşu ölkəyə hərbi təcavüzü Azərbaycan maraqlarını da ciddi şəkildə təhdid etməyə başlayıb, söhbət ilk növbədə Gürcüstandakı soydaşlarımızın həyatına yaranan təhlükədən, Bakı-Ceyhan strateji neft kəmərinin taleyindən, bütövlükdə isə ölkəmizin qərb enerji bazarlarına əsas və yeganə çıxışından bağlana biləcəyindən gedir. Sərhədlərimiz yaxınlığında hərbi əməliyyatların getdiyini, Azərbaycana doğru yeni qaçqın dalğasının başlayacağı ehtimalında ciddiyə alsaq, vəziyyətin kifayət qədər təhlükəli olduğu üzrə çıxar. Mövcud durum əlbəttə ki, Azərbaycanın dövlət başçısı hörmətli İlham Əliyevin Pekin olimpiadasını yarımçıq tərk edərək ölkəyə dönüşünü diktə edir. Artıq bu zərurət barədə ölkənin tanınmış ekspertləri və siyasətçiləri çıxış ediblər. Ancaq hələ ki ali baş komandandan xəbər yoxdur. Görəsən niyə? Əslində qalsa dönüşün ləngiməsinin müəyyən üstünlükləri də yox deyil. Şundadakı Gürcüstan hökuməti Rusiyanın təcavüzünə qarşı duruş gətirmək üçün dost ölkələrdən kömək istəyib, demokratik Ukrayna hökuməti bu çağırışı dərhal qəbul edib. Özünü Gürcüstanla strateji müttəfiq sayan Azərbaycanın rəhbərliyindən isə səs-səmir çıxmır. Şübhə yox ki, İlham Əliyev qayıdan kimi bu məsələləri öz münasibətinə açıq bildirməli, konkret mövqe ortaya qoymalıdır. Amma qəzetə demək ekspertlərdən biri deyib ki, Cənubi Osetiyada təkcə Gürcüstanın yox, həm də Azərbaycanın maraqları risk altındadır. Separatçılar qalib gəlsin, bu həm də Dağlıq Qarabağ ermənilərini ruhlandıracaq. Bölgədə isə Rusiyanın təsirini artıracaq. Digər region xalqlarının, xüsusilə də öz torpaqlarını müharibə yolu ilə qaytarmaq istəyən azərbaycanlıların gözünü qorxudacaq. Bu səbəbdən İlham Əliyev iqtidarı Saakashviliyə bütün vasitələrlə dəstək verməyə məhkumdur. Cənab Əliyevin Bakıya dönməsi isə onun manevr imkanlarını zəiflədə bilər və Rusiya ilə münasibətlərini zədələyər. Bu Yeni Müsavat qəzetinin bugün yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti isə bugün yazır ki, 450 bal yığanların tələbə adını kimlər mənimsədi, xaricdə təhsil almağa kimlər gedir, onların kimliyini bizlər yaxşı bilirik, pul gücünə fərqlənmə diplomu qazanan bakalavrlar 290 balı 600 etməyə bacaranlardır. Qəzet qeyd edir ki, orta səviyyəli 4-5 qiymətlərlə oxumuş məzunlar ali təhsilə hər cür haqqı çatanlar qıraqda qalırlar. 400-450 bal yığan abituriyentlərin qıraqda qaldığını TQDK sədri Məlikə Abbaszadə özü də etiraf edib, son aylar o tez-tez televiziya ekranlarında görünür, diyaloglardan qaçmır. Bütün hallarda TQDK-nı sözdə haqlı çıxarmağa bacarır. Qəzet qeyd edir ki, tanıdığım 2 abituriyentdən biri test imtahanlarına 290 bal, o biri 470 bal yığmışdı. Ballar rəsmən açıqlanmazdan qabaq 290 bal yığan tanışı maddi imkanlarının dəyərində ballarını artırmaq təklif olundu. Təklif dəyərləndirildi, sonda həmin abituriyent Bəkkədən universitetlərdən birində ən yaxşı fakültəyə qəbul olundu. Belə qəbulların haqqı ağır olur. 470 bal yığan abituriyentə gəlincə isə ödənişli fakültədə oxumağa məcbur edildi. Qabaqlar pullu qəbullar əsasən ikinci turda gerçəkləşərdi. Bu dəfəki sistem birinci turdaca geniş imkanlara şərait yaratdı. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Pekində yay olimpiya oyunları çərçivəsində Azərbaycan günü keçirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak eləyib və demək ki, onun xanımı Mehriban Əliyeva da həm mərasimdə olub. Bu haqda məlumat məlumatı Azərtaj yayıb. Burada demək həmin tədbirdə quraşdırılmış iri ekranlarda Azərbaycan mədəniyyət və incəsənətindən, tarixindən, müasir inkişafından bəhs edən video materiallar nümayiş etdirilib. Mərasimə dəvət olunan Beynəlxalq İdman Federasiyalarının rəhbərləri Azərbaycan prezidentini və xanımını da səmimiyyətlə qarşılayıb. Bu Azərtajın məlumatıdır və Futbol Plus qəzeti yazır ki, startımız uğursuz alınmayıb. Azərbaycan günündə baş verənləri və idmançılarımızın startını dəyərləndirmək üçün Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Sinzadə ilə əlaqə saxladıq və Çingiz Sinzadə deyib ki, mərasim çox gözəl oldu, yaxşı keçdi. O ki, qaldı dünən mübarizəyə qoşulan idmançıların çıxışının zəif alınmasına, deyib ki, startımızın uğursuz olduğunu demək düz çıxmazdı. Çünki ən güclü idmançılarımız hələ mübarizəyə qoşulmayıb, Ramildən nəsə gözləmək olardı, amma Aksananın şansı çox az idi. Bu da özünü nəticədə bir özə verdi. Vitse-prezident Pekindən ən azı 5 medalla dönəcəklərinə inandığını da deyib. Bu da Futbol Plus-un yazdıqları idi.
Şanaz yeni müsavatda bir maraqlı xəbər yer alıbdı. Deyir, 75 yaşlı qocanın 2 metr bığı var. Türkiyənin Ordu vilayətində yaşayan 75 yaşlı Sıtqı Ekşi adlı qocanın bığlarının uzunluğu 2 metrə çatır. Bildirilir ki, o 40 ildir bığlarını qırxmır. Ekşi deyib ki, o hərbi xidmətdən sonra bığ buraxmağa başlayıb və 40 ilə yaxındır ki, bığlarına qayçı vurmayıb. Ekşi əvvəllər 1 metr 35 santimetrlik bığı ilə Türkiyədə ən uzun bığlılar arasında birinci yerə çıxıb. Hazırda bığın uzunluğu 2 metr keçdiyi üçün o özünə rəqib axtarır. Ekşi deyir ki, ömrünün sonuna qədər bığlarını kəsdirməyəcək, qoca bığlarını hər səhər darayır və ayda bir dəfə qara rənglə rəngləyir. Kətdə bığlarıma böyük maraq var deyibdir. Xüsusən uşaqlar mənə pələbığ deyirlər. Ancaq tez-tez uclarından tutub yolurlar. Mən bu hallardan şikayətçiyəm deyibdir kişi. Bu da mətbuat icmalı. Bugün çatdırmaq istədiyimiz qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətər isə indi elanlardan sonra davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və indi də idmandan danışacağıq. Azərbaycan Olimpiya Azərbaycan idmançıları dünən Olimpiyada da iştirak eləyiblər və ilk çıxışlar uğursuz olub. Cüdoçu Ramil Qasımov startda məğlub olub. 66 kiloqram çəki kateqoriyasında çıxış edən Azərbaycanlı idmançı Rusiyalı alim Qadanova uduzub.
Azərbaycanın digər idmançısı isə 100 metr məsafəyə bras üsulu ilə üzən Aksana Hətəmxanova da yarışların təsnifat mərhələsində uğursuz nəticə göstərərək sonuncu olub. Bu, bəs Azərbaycanda idmançıların ilk məğlubiyyəti necə qarşılanır?
Bizim bu haqda bir sorğumuz olacaq, amma indi telefon xəttində Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovadır. Səmayə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Bizə bir məlumat verərdiniz ki, bugün hansı idmançıların çıxışı gözlənilir Pekində və bir də bu mətbuat, yerli mətbuatda müəyyən şərhlər var ki, Azərbaycanlı idmançılar ilk debütü uğursuz oldu. Bununla bağlı biraz tənqidi ruhda çıxışlar da var. Buna da münasibətinizi bildirərdiniz. Buyurun.
Təbii ki, Azərbaycan mətbuatı bu cür cəld şəkildə və mən belə deyərdim, yəni tələsik rəy verməyə tələsməsin. Çünki bəli, Ramil Qasımov həqiqətən bizim bu ümid bəslədiyimiz idmançılardan, cüdoçulardan biri idi. Amma əfsuslar olsun. Yəni bilirsiniz necədir? Mən deyim ki, özünüz də bilmirəm izləyirsiniz, imkanınız olur izləməyə ya yox. Həqiqətən bu Olimpiya oyunlarında çox gözlənilməz nəticələr olur. Hətta ən güclü idmançı çox zəif, heç ümid bəslənilməyən idmançılardan birinə məğlub olur. Ona görə yəni bu baxımdan gəlin hələ tələsməyək. Bugün bizim cüdoda iki idmançımız həqiqətən çox böyük ümidlərlə yanaşdığımız 57 kiloqram çəki dərəcəsində Kifayət xanım Qasımova yarışacaq və 73 kiloqram çəki dərəcəsində Elnur Məmmədli yarışacaq. Yəni Elnur Məmmədli Avropa çempionatının qalibidir. 2 dəfə Avropa çempionu olub, dünya çempionatında ikinci yerə layiq görülüb. Kifayət xanımın da çox böyük uğurları var. Bürünc mükafat qazanıb, bir çox yarışlarda qitə çempionatında gümüş mükafat qazanıb, 2 qat bürünc mükafatçısıdır, beynəlxalq turnirlərin mükafatçısıdır. Yəni biz cüdoda bugün idmançımızdan inşallah belə demək olarsa qələbə gözləyirik.
Deməli bu gün oynayırlardı onlar Səmayə.
Bəli, bu gün artıq bir neçə dəqiqədən sonra artıq Kifayət xanım çıxış edəcək. Bilmirəm siz izləyə bilirsiniz. Bir neçə dəqiqədən sonra Kifayət xanımın çıxışı olacaq və Kifayət xanımdan dərhal sonra Elnur Məmmədli olacaq. Eyni zamanda bizdə bu günlərim Aksana xanım, Hədəm xanım və bəli əfsuslar olsun ki, yəni uğursuz çıxış elədi, amma bunu bizdə hətta bir neçə dəfə azad müəllimədə bu səbkili suallar olub. Üzgüçülük hələ bizdə tam inkişaf eləməyib və üzgüçülüyün inkişaf etmədiyi bu mərhələdə bəli nəzərdə tutulub ki, bizdə üzgüçülüklə bağlı böyük bir hovuz kompleksi tikiləcək və burada üzgüçülüyün 4 növünü bu hovuz kompleksi əhatə edəcək. Yəni mən Bakını nəzərdə tuturam. 2012-ci ildə biz artıq üzgüçülükdən də necə buyumuz güləşdən, necə buyumuz judodan, tekvandodan və digər idman növlərindən danışırıq. İnanıram ki, 2012-ci il üçün biz artıq üzgüçülükdən də böyük uğurlar gözləyə bilərik. Və bugün bizdə boksçumuz 57 kiloqram çəkiş dərəcəsində Şahin İmranov çıxış edəcək. Şahin İmranov da həqiqətən ümidlərlə yanaşdığımız boksçumuzdan biridir. Avropa çempionatında 2 qat gümüş mükafatçısıdır. Eyni zamanda Afina Olimpiya oyunlarının iştirakçısı olub Şahin İmranov və bugün ağır atletikada 62 kiloqram çəki dərəcəsində biz Sərdar Həsənovdan belə deyərdim nəticələr gözləyəcəyi Sərdarın özünə gəldikdə Avropa və Dünya çempionatlarının iştirakçısı olub. Yəni təbii ki biz hər bir idmançıdan uğur gözləyirik, qələbə gözləyirik. Amma yenə də bu olimpiyadadır. Olimpiyadada gözlənilməz nəticələr olur. Mən inanıram ki hər şey yaxşı olacaq.
Çox sağ ol Səmaya xanım. Bu Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova idi. Xatırladaq ki, Olimpiya oyunlarının ilk günü, yarışan günüsü Azərbaycan idmançıları məğlub olublar. Görək, bu Azərbaycan idmançılarının məğlubiyyəti Azərbaycanda necə qarşılanıb? Bu barədə həmkarımız Vüsalə Əlibəyli sorğu keçiribdir.
Vətəndaşların Olimpiya oyunları haqqında fikirləri, mətbuat gözləntiləri nədir?
Ucuzdur da bizimki. Əgər biri orada iştirak edirsə, Azərbaycan adını təmsil edirsə, əgər ucuzubsa, bu ən hamı üçün ucuzmaq kimi bir şeydir. Qələbə uğrunda mübarizə aparmaq.
Bəli, sizin hansı idman növündən gözləntiniz var?
Güləşdən, Namiq sevdim oldan. Nəsə gözləyirəm nailiyyətlər.
Yaxşı olmalı. Ucumuz bir dənə o güləşədir. Orada da sevimli balamız, canımız, ciyərimiz, Namiq sevdim oldu. Biz onu gözləyirik. Uğurlu olur.
Baxmıram, ancaq yaxşı olar. Yəqin ki, udarıq.
Əlbəttə ki, Azərbaycan həm meşə qalaba qazanıb, indiki qazanacaq.
Bu il Azərbaycan son. Fəriddən gözləyirəm nəsə, qızlardan gözləyirəm, güləşçilərdən nəsə.
Milyona Fransadan Azərbaycana at gətirildi, yaşlılarda iştirak etmək üçün.
O atdan asıl deyil ki, 3 milyon zaman, o Cavitdən asıl.
İndi görək də Allah, ümidimizi Allaha bağlamış. Yəqin ki, udarlar.
O ən çox gözləndiniz kimdən də orada, yəni hansı yarış növündən?
Kimlər gedib ki, ora?
Ən çox gözləndiniz güləşdəndir, sevdim o Namiq. İnşallah gözləyir, o da qalibə olacaq, 100%. Ümidlər əsas onadır. Açıq vaxtım yoxdur. Vaxtım olsa baxarım.
Acından öləm, nə olur qazanacağım. 15 lira pensiya alıram. Hasır yayım açılsın ki danışım, qurban olum. Allah canını sağır. Baxıram da bizimkilər de udur. Azərbaycan adı çıxır, yaxşıdır. Bizim Azərbaycan test edir. Azərbaycan. O rağmen şey olamadı. Yoruldu, müqavilə eləyə bilmədi. Baxırdım biraz. Bunu sundum.
Gözləntilərim odur ki, heç olmasa 1-2 ilə medal qazanmalıdırlar. Xüsusən də qızıl medal. Hər şey irəlidədir. Hələ birinci gündür də bizim iştirak edirlər. Eybi yox. Ümid edirik ki, qızıl medallar qazanacaqlar. Siz hansı idman növündən gözləntiniz var? Judodur, boksdur, güləşdir. Bunlardan da bizdə. Bizdə bunlar biraz güclüdür də. Belə atletik azad o qədər də inkişaf etməyib hələ.
Vüsalə Əlibəylinin Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinlədik və indi də biraz bizim saytımız haqqında sizə məlumat verək. Azadlıq Radiosu.az saytında demək günün əsas hadisələrlə bağlı xəbərlər, reportajlar yerləşdirilir və günün əsas hadisəsi indi təbii ki, Gürcüstanda baş verənlərdir. Cənubi Ossetiyada nə baş verir? Bizim forumun sualı budur. Bir qədər əvvəl biz foruma gələn ismarçıları çatdırdıq sizə. Bundan başqa biz bir video görüntü də yerləşdirmişik həmin hadisələrlə bağlı. Və bizim forumumuz, saytımızda sorğu da var. Portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Bu haqda indi nəticələri sizə həmkarım çatdıracaq. Sevinç, buyur.
Cəlb edici, cansıxıcı, dəyişməz, yaxud da bilmirəm. Dinləyicilərin 40% deyir ki, dəyişməz görsənəcək Azərbaycan portretsiz, 38% cəmi 2% fərqlə deyir cəlb edici görsənəcək, 11% deyir cansıxıcı, 10% isə deyir ki, bilmirəm necə görsənəcək Azərbaycan portretsiz.
Və birazdan bir məlumat da yerləşdiriləcək, daha doğrusu Amerika mətbuatında çıxan materialların seçməsi yerləşdiriləcək bizim saytımızda. həmkarımız Qorxmaz Əskərov hazırlayıb bunu. Təxminən bu başlıq olacaq, Gürcüstanın zorlanması. Həmin başlıqda demək Amerikanın New York Times qəzeti bir məqalə dərc eləyib, demək New York Post daha doğrusu geniş məqalə dərc eləyib və müəllif deyir ki, Gürcüstanın zorlanması başlıqlı yazısında Rusiyanın son hərəkətləri Almaniyanın Polşaya hücumu və Sovet İttifaqının soyuq müharibə dövrünü xatırladır, hərbi müdaxilələrə bənzəyir. Ralph Peters qeyd eləyir ki, demək, Rusiyanın bu təcavüzü əvvəlcədən planlaşdırılıb və Gürcüstanın sadəcə tələyə düşdüyü onda ciddi şübhələr doğurmur. Mən hardan bilirəm ki, ruslar tələ qurmuşdu, müəllif sual eləyir. Çox sadədir. Rusiya ordusunun dağılmış hazırlıq səviyyəsini nəzərə alsaq, görərik ki, briqada öz hərbi texniki bazasından bu qədər qısa müddət ərzində heç cür çıxa bilməzdi. Ruslar aşkar görünür ki, texniki hazırlığı əvvəlcədən görüblər ki, tanklar hərəkət edəndə işləsin və onları sürən heyət kompetent fəaliyyət göstərsin. Əks halda biz dağ yollarında xarab olub qalmış çoxlu texnikanın şahidi olardıq.
Ralph Peters qeyd edir ki, Rusiyanın bu təcavüzdə nəyə nail olmaq istədiyini də aydındır. Belə ki, bu qədər beynəlxalq təzyiq altında yəqin ki, məqsəd Gürcüstanı tam işğal eləmək deyil. Çıxınvalinin nəzarətə götürülməsi, hərbi zərbələrlə Gürcüstanın strateji şose yolunun, onu qərblə birləşdirən dəmir yolu və strateji neft kəmərlərinin həmçinin bu ölkənin dəniz limanlarının sıradan çıxarılması bölkəni faktiki iki yerə bölmüş olar və onun iqtisadiyyatını faktiki dayandırmış olar.
Və respublikaçıların namizədi, prezidentliyə namizədi John McCain də öz fikirlərini bölüşüb, demək indi həmin fikri çatdıracaq sevinç.
Həm bəyanatda McCain Putini Rusiya prezidenti adlandırıbdı. Dmitri Medvedevin zəif iradəli olmasına açıq işarə eləyibdi. Deyib ki, mən prezident Putinlə açıq danışaraq ona bildirəcəyim ki, bu hərəkətlərin bizim Rusiya ilə münasibətlərimizə uzunmüddətli təsir olacaq və bu beynəlxalq davranış normalarının pozulmasıdır. McCain həmçinin Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili ilə danışdığını bildirərək deyib ki, bu söhbətdə o Rusiyanın hərbi aksiyalarının tam qətiyyətli qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Prezidentliyə digər namizəd Barack Obama bildirib ki, doğrudan da neytral mövqedə duran vasitəçi Rusiya yox, dərhal danışıqlara başlamalıdır.
Belə, xatırladaq ki, Qorxmaz Əskərov hazırlayıb Amerika mətbuatında Gürcüstanda baş verənlərə reaksiyaları, eləcə də ümumiyyətlə Amerikada siyasətçilər hansı reaksiyanı verir bu hadisələrə. Birazdan bu material geniş şəkildə bizim saytımızda yerləşdiriləcək. Hələ isə saatın baş xəbərlərini xatırladaq.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq, Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə mitin keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Demək, hava haqqında məlumatı da verək, sonra bizim sonuncu telefon bağlantımız olacaq. Demək, sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şərq küləyi əsəcək, 30-32 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq.
Azərbaycan bölgələrində də yağış yağmayacağını deyir sinoptiklər, 29-33 dərəcə isti olacaq.
İndi telefon xəttində Qulam Hüseyn Əlbəylidir, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri, keçən həftənin sonu, avqustun 8-də Qulam Hüseyn Əlbəyli partiyadan getdi, istifa verdi. Səbəbi də o idi ki, prezident seçkilərinə qoşulmağın tərəfdarı idi və demişdi ki, hətta namizədliyini də vermək istəyir. Qulam Hüseyn bəy, sabahınız xeyir. Qulam Hüseyn bəy?
Bəli, eşidirəm.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Bizim artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir və siz demişdiniz ki, bazar ertəsi qərarınızı verəcəksiniz ki, prezident seçkilərində iştirak edəcəksiniz ya yox. Buyurun, qərarınız nədir?
Bəli, mən qərara gəlmişəm ki, bu seçkilərə qatılım və bugün rəsmən namizədliyimi Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcəm.
Nəyə görə seçkilərə qatılmaq qərarını verdiniz? Çünki sizin demək, keçən həftənin sonuna qədər təmsil olduğunuz düşərgədə belə fikir var idi ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq, komissiyalar partiyət əsasında formalaşdırılmayıb və s. və ilaxır və bu yüzdən seçkiyə qatılmaq lazım deyil. Bax, sizin argumentləriniz nədir? Qısaca.
Hesab edirəm ki, seçkiyə qatılıb-qatılmamaq hər bir vətəndaşın, ya siyasi qüvvənin hüququdur, yəni bu hüquqdan da istifadə eləmək lazımdır. Seçki siyasi prosesləri, yəni siyasi fəaliyyətin bir ünsürüdür Bundan da bu insürdən konstitusiyadan istifadə eləməz qərarına gəlmişəm. Qaldı ki, digər siyasi qüvvələr, özümdən mənim vaxtilə təmsil olunduğum Azadlıq Blokada və Nəfat Səhvəsi Protesi, mən onların da qərarına hörmətlə yanaşıram, çünki onlar da öz siyasi fəaliyyətlərini özləri müstəqil müəyyənləşdirirlər.
Təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirik Qulam Hüseyin müəllim. Bu AXCP-nin Ali Məclisin keçmiş sədri Qulam Hüseyin Əlibəyli idi. Xəbərətər isə beləcə başa çatır. Bu səhərdə xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Birazdan efirimiz davam eləyəcək tanınmışlarla. İlqar Rəsulun təqdimatında.
Sabahdək.
Tanınmışlar. Dinləyicilər, salamlayıram. Xoş gördük. Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində növbəti qonağını təqdim eləməyə hazırlaşır. Bu dəfəki tanınmış xanım hüquq müdafiəçilərindəndir. Onu döyüşən xanım da adlandırırlar. Şəkidən anadan olub. Sovetlər dönəmində Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu bitirib. Bir vaxtlar dövlət neft şirkətində çalışıb. Hazırda neftçilərin hüquqlarını müdafiə etməklə məşğuldur. Amma dediyinə görə qeyri-neftçilər də kömək üçün ona az müraciət eləmirlər. O əlindən gələnin köməyi eləməyə çalışır. İstəklərini nə qədər gerçəkləşdirə bilir, bu barədə özündən soruşacağıq. Belə ilə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki müsafiri Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Onu mən danışdıracağım, İlqar Rəsul. Başlayırıq. Mirvari xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Azadlıq Radiosunun adını işləyəndə mən bütün vaxtlardan vaxt doğruya bilirəm.
Təşəkkür edirik bu sözlərə görə. İşləriniz necə gedir?
Yalla.
Əla deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Əgər bir günləri mən səhər duranda bilirəm ki, bugün mən kiməsə lazımam və bütün günü elə işlə məşğul olacağım ki, mən bu lazımlı işdir, deməli əladır.
Kimə lazımsınız, Mirvar xan?
Çürük sözlərdir, millət xalq sözü, sadəcə müdafiəsiz insanlara.
Çoxdur müdafiəyə ehtiyac olan adamlar?
Demək olar ki, ölkə əhalisinin 50%.
Onun hamısını müdafiə edə bilirsiniz?
Yox, çətindir.
Nə qədər müdafiə edə bilirsiniz?
Bu il mən 556 nəfərin haqqını müdafiə eləmişəm yarım il ərzində.
Neftçilərdir onlar?
Neftçilərdir, yalnız neft sahəsindəndir. Amma ayrı sahələrdən də müraciət eləyirlər, biz onu sadəcə siyahıya salmırıq. Qapımız hamının üzünə açıq olur, günahdır, kimisə qaytarmaq.
Niyə sizə müraciət eləyirlər, Mübarək?
Müstəqilik ona görə.
Nə qədər müstəqilsiniz?
Mən ürəklə, əlim ürəyim üstünə qoyub deyirəm ki, tam müstəqilik.
Amma adamlar var ki, eylənirlər ki, bu ölkədə heç tam müstəqil olmaq mümkün deyil.
Yox, baxır hansı zamanına görə, baxır səni necə tanıyırlar, baxır özünü nə cür göstərirsə. Bugünlər mən də kiminsə təsir altına düşə bilərəm, çox asanlığına, asan yoldur bu. Ancaq tam müstəqil olmaq özü bir xoşbəxtlikdir və deyim ki, Azərbaycanda mövcud qeyri-hökumət təşkilatının 20%-ə qədər müstəqil təşkilatlar var, mən arzulayıram ki, onlar heç olmasa qalsınlar.
Mirvan xan, neftçiləri müdafiə edirsiniz də əsasən. Nədir neft?
Haqqı müdafiə edirəm.
Hüquqlarını müdafiə edirsiniz neftçilərin. Neft nədir?
Neft Allah tərəfindən bu millətə verilmiş sərvət.
O sərvətlə işləyənləri müdafiə eləmək nə qədər asandır?
Çox çətindir. Ona görə o sərvətlə işləyənləri, o sərvəti bir qrup insana bağışlayanların, hələ ki, xalq tam mənasına bəhrələnə bilmir. Və qədri bilinməyən bu insanların müdafiəsi olduqca çətindir. Ona görə ki, burası Azərbaycandır, bura neft sektoru da Azərbaycanın və bildiyiniz kimi Azərbaycanda olduğu üçün bütün, deyərdim ki, dövlət ya özəl strukturlarında olduğu üçün dövlət neft şirkətində də qanun tam mənasını yerimir.
Mirvan xanım, əvvəl harada işləyirdiniz?
Elə dövlət neft şirkətində.
Niyə siz işdən çıxartdılar?
Dilim uzun idi ona görə.
Nə qədər uzun idi ki, bu işdən çıxartmağa gətirdi, səbəb oldu?
Şəkillər yumorla danışandılar. Mən bir dəvə qardaşım söz arası dedi ki, sən ingiliscə danışa bilsəydin, Putindən buşun arasını vurardın. Deməli, uzunluğu çoxdur.
Azərbaycanca danışmağınız kiminlə kimin arasını vura bilib?
Azərbaycanca danışmağım işə götürəndən işin arasında dururum və haqqı müdafiə eləməklə işin işə götürən arasında çalışıram.
Bəlkə siz özünüz də bilmədən elə Azərbaycanca danışaraq neftçilərlə hökumətin arasını vurursunuz ya da hansısa şirkətin onların işi düz getmir?
Yox, əgər mən Azərbaycanca danışıb işçilərlə neftçilərin hökumətin arasını vursaydım, onda bütün neft sənayesi dayanmışdı.
Hələ işləyir.
Hələ işləyir.
Nə qədər işləyəcək?
Ehtimal hələ ki, 70%-dir.
Mirvar xanım, Şəkidə anadan olmuşsunuz, Dodu kəndi.
Atam Doduludan, anam Orta Zəyzitdən.
Sizi hardan tapıblar bəs?
Şəkinin düz orta göbəyindən.
Nə var idi o kənddə?
Bilirsiniz ki, qabaqla sovet vaxtı Şəkinin Qabarovu ilə müqayisə edirlər. Şəkidə kinli adam azdı, Şəkidə ev yıxan azdı. Ona görə ki, dağ yerinin insanları və yumoru sevən insanlar pis eləməyə bacarmırlar. Təbiətcə yumuşaq olurlar. Orada çox gözəl bir məkandı.
Amma bəzi şirkətlər sizi elə pis eləyən adam kimi tanıyır.
Bir dəfə bu yaxınlarda Dövlət Neft Şirkətində bir şöbə rəisi ilə danışdım və təsadüfən dedi ki, siz şəkilisiniz. Şəkillər ağır şirin dillə olurlar. Birinci dəfə mən eşitdim ki, Dövlət Neft Şirkətinin məmurları mənə acı dil adlandırdılar. Sözün düzün deyən həmişə xoşa gəlməz axı.
Nə qədər əminsiniz ki, məsələn, sözün düzün deyirsiniz?
Ona görə ki, mən nəyisə danışıramsa, qarşımda kağız olur, yəni fakt olur və qanun olur. Və mən əminəm ki, haqqı deyirəm, düzü deyirəm.
Mirvan xanım, sizi döyüşkən qadın adlandırırlar. Uşaq vaxtı necə? Döyüşkən qız idiniz, dalaşırdınız?
Birinci dəfə məhəlləmizə qardaşımı döyən bir uşağı döydüm, oğlan uşağım və ondan sonra hiss elədim ki, məndə nəyisə cəsarət peydə oldu.
Başqa nə edirdiniz uşaq vaxtı, nədən xoşunuz gəlirdi?
Deyim ki, sovet vaxtını mən həmişə deyirəm ki, yaxşı işlərini götürmək lazımdır, pisi kənara qoymaq lazımdır. Sovet vaxtı lider hazırlayırdı, Komünist Partiyası. Uşaqlar oktyabriyat olurdular, pioner olurdular, komsomol olurdular və həmişə məşğul olurdu. Mən demək olar ki, pioner vaxtımdan bu hökumət məni bir lider kimi yetişdirdi. Komsomolda olmuşam, ondan sonra deputat olmuşam. Arjinikisi rayon idi o və elə bir ki, oxuduğum illər, Şəkinin suyumu nə isə lider kimi yetişməmə kömək elədi.
Tələbəçilikdə necə keçdi bu liderlik?
O, çox ağır keçib tələbəçiliyimiz. Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunun Neft Mexanika Fakültəsini qurtarmışam. Ən ağır fakültə olub, 4 nəfər qız idi, qalan hamısı oğlanlar idi. Mən deyərdim ki, mənim diplom işimdə 36 çertyoj və damısını özüm çəkmişdim.
Döyüşkən qıza eşq eləyən oğlanlar çox idi?
Yox, əşək. Ona görə ki, qardaşım qılıncı başımın üstündə idi, həmişə bir özdə bir yerdə oxuyurdu. Saatlarımı sayırdı dərs qutaranda.
Mirvan xanım, yemək pişirə bilirsiniz?
Bu iki uşaq kim böyüdüb? Niyə pişirə bilmirəm, şəkilli deyiləm.
Yemək pişirmək şəkilli iləndirsə, onda hamı bir müddət Şəkidə yaşamalı.
Şəkinin gözəl mətbəxi var və heç bir rayonda o mətbəxt yoxdur. Heç olmasa onun bir 20%-ini bacarıram pişirməyi, bu bir. İkinci vəzifədə olan vaxtlarım olub, Dövlət Neft Şirkətində həmişə fəxrlən deyirəm, yeganə və axırıncı Azərbaycanlı qadın olmuşam ki, və çox yüksək post tutmuşam, baş idarə rəisin kadr və sosial məsələ üzrə mavin olmuşam. Səhər 6-dan mən dururdum, 8-ə kimi mən yeməyimi pişirmişəm. Və o iki uşaq böyütmüşəm, boya başa çatdırmışam bu yeməklərlə. Olsa, bilmirsiniz, kişilərin canı yeməkdədir. Yemək pişirməzim çoxdan boşamışdı ki, mən.
Bəs yoldaşınızı haradan tapmışdınız?
Yoldaşımla inüstə tanış olmuşam. Mənim yoldaşım qardaşımla bir qrupda oxuyurdu. Biz kirayədə qalırdıq, o bizə gəlib gedirdi.
O gəlib gedəndə birinci sizin ondan xoşunuz gəldi, yoxsa onu sizdən?
Çox ciddi olub mənim qardaşım. O, sadəcə qardaşım göndərdilər Azini qutandan sonra əskərliyə. Fürsətdən istifadə elədi.
Münasibətlər ümumiyyətlə necə quruldu sonrası? Necə inkişaf elədi?
Görürsünüz, neçə ildir ki ailəliyik. Ağır günümün dostu olub mənim. Əgər mənim arxam olmasaydı, o uşaqlar olmasaydı, dözməsiydi o ailəyə olan təziklərə. Görürsünüz, deməli, yaxşı dost seçmişəm.
Ağır gününüzdən ən çox yadınızda qalan nədir?
Ən çox ağır günü balama qarşı olan təzikdir. Qızımı Dövlət Neft Şirkətinə döydülər və heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. 3 yaşında idi nəvəm, Dövlət Neft Şirkətinin bağçasına gedirdi. O ağladı, kimdi mənim də bağçada döyəcəklər evdə 3 yaşında. Ən ağır günü hesab edirəm. Yoxsa özümün həbsini, polis tərəfindən tutulmasını, yox, onu heç ağır günü hesab eləmirəm. Çünki ayağına hansısa bir sahəyə basan, hansısa bir çətin yola qədəm qoyan bu yolun çətinliyini görməlidir. Özümə qarşı olan ağırlığı, izləməni, işdən çıxama heç birisi mənə ağırlıq hesab eləmirəm. Bu mənim həyatımdır. Özüm seçmişim, heç kəs məcbur eləməyib. Amma balalarıma olanı heç vaxt yadından çıxartmayacağam.
Nəyi siz yadınızda saxlayıb?
Sadəcə olaraq mənim qızım namaz qılır. Və o düzdür, namaz üstündə heç vaxt Allaha xoş gətmək kimisə ittiham eləsin, kimisə Allahdan arzu eləsin. Amma o qəddarlığı eləyən adam mən bilirəm ki, ömrü böyük xeyir tapmayacaq.
Mirvan xanım, çoxlu pulunuz olsa hara xərcləyərsiniz?
Təlismiyalı uşaqlara aparatları almağın qan verməyə. Ona görə ki, mən 193-cü ildən 2002-ci ilə kimi təlismiyalı uşaqlara pulsuz parasız qan vermişəm. Ondan sonra icazə vermədilər ki, olmaz artıq bəsdir. Və mən çoxlu pulum olsaydı, o uşaqlar arxa durardı.
Mürvan xanım, sizin bir fikriniz var. Deyirsiniz ki, pul qazanmağı bacarmaq və onu xərcləməyi bacarmaq, bunlar ikisi də insanın üstünlüyüdür. Sizdə bu üstünlüklərin hansı var? Yoxsa ikisi də var, bəlkə heç biri yoxdur.
Pul qazanmağı bacarmaq, bilirsin, kişi də arvad da qazanmağı bacarmalıdır. Ən əsas kişi bacarmalıdır o pulu. Qadınca əsas odur ki, xərcləməyi bacarasın. Mən fikirləşirəm ki, mən pul xərcləməyi uzun illərin təcrübəsi öyrədib mənə.
Xərcləyə bilirsiniz?
Artıq sahəyə xoşlamıram pul xərcləməyi.
Hara xərcləyirsiniz? Əsas bax, indi gəlir.
Nəvələrimə.
Nə alırsınız onu?
Üç nəvəm var. Elə bir ki, ürəyimdə ayıra bilmirəm üçünü də. Və təqavudarım. Mən o təqavudumu üç yerə bölmüşəm. Hər ad gününə, mən ona hələ bir manat özümə almamışam. O təqavud onlara verilir. Bax, indi fevralda o böyük nəvəmin ad günü olacaq, üzünə kompüter olacaq.
Allah saxlasın. Nəvəni çox tərifləyirlər. Nəvə ilə balanın fərqi nədir?
Çox böyük fərqi var. Həmişə eşitmişdim, deyirlər, nəvə fındığın içərisidir. Mən qızlarıma qarşı olduqca ciddi olmuşam. Həm tutduğum yol məni ciddi olmağa məcbur eləyib. Qızlarıma deyirəm, həmişə gestapo rejim olub mən tərəfindən. Amma nəvələrimə qarşı olan qabağında əriyirəm elə bir.
Mürvan xanım, yaxşı yoldaşlığınız var deyirlər. Hardan gəlir?
Əgər deyirlərsə, onlardan soruşmaq lazımdır da.
Hər halda sizə də bu ləzzət eləməlidir də, əgər yaxşıdırsa.
Sadəcə Allah mənə elə yol açıb ki, mən pis yoldaş qismət eləməyib mən. Mən dostlarda sındırmayıb Allah. Mən həmişə dost tapmaq çox çətindir, amma itirmək çox asandır. Mən onu tutmuşam və çalışmışam ki, dostlar mənə inciməsin. Həm də ki, mən zədiyyətim şirəm və itilin dağından olmuşam.
Şirlə bir studiyada oturmaq mənim üçün biraz həyəcanlı.
Şirlər çox oxumusunuz onlar haqqında etibarlı, it də etibarlıdır. Şirlər də etibarlı olurlar, qürurlu olurlar, özlərinə hörmət edirlər. Özünü hörmət edən adam dosta da hörmət edir.
Mirvar xan, Maarif Çingizoğlu demişdi Mirvar xanının soruş. Əvvəldən belə idi, yoxsa həyat onu belələdi, şəhər mühiti onu belələdi?
Yox, əvvəldən belə olmamışam. Təbii ki, insanı həyat püxtələşdirir. Həyat yetişdirir və mən çox sakit olmuşam. Məni ən çox yetişdirən siyasətdə olmağım olub. Mən Dem Kongresdə uzun müddət oturmuşam, böyük-böyük liderlər olub, onlardan çox şey öyrənmişəm. Sonra keçdiyim həyat yolu insanı yetişdirir və mübarizə öyrədir. Hazır saxlayır. Elə bir ki, mən şirəm, axı şir həmişə hazır olur istənilən problemə qarşı.
Tikiş tikə bilirsiniz?
Yox.
Niyə?
Valla, bacarmır, bəlimdən gəlmir. O, səbir tələb eləyir. Mən xasiyyətcə çox mənfi bir xüsusiyyətim var, səbirsizəm.
Niyə, mən bir şey cırılsa, onu çox səliqəyən tikə bilərəm. Bəlkə siz də öyrənəsiniz, hər halda bir belə adam hüququn müdafiə eləyirsin.
Artıq nəvəm tikir.
Amma liderin tikiş tikə bilməyə yaxşı şey deyil, ha?
Hə, biabırçılıqdır. Həm də qadın lider olasın, tikiş tikə bilməyəsən.
Ev yığışdırmaq necə?
Çox gözəl yığışdırıram. Mənə bircə xörək bişir deməsinlər. Həmişə bizdə qonaqlıq olanda ev yığışdırmağı, qab yumağı öz üzərimə götürürəm ki, xörək bişirməkdən azad eləsinlər mənə.
Başqa nədən xoşunuz gəlir?
Kitab oxumağa. Üç günlük istirahət arzulayıram. İstəyirəm gedim Şəki. Cənnət kimi həyətimiz var. Çox gözəl. Dünyanın ən gözəl gülləri, çiçəkləri bizim həyətimizdədir. İstəyirəm oturum ağacların altında, kitab götürüm və oturana bizdən üzbəyüz dağlar görsənir. Biraz da yağışlı havada xoş deyirəm. Bax, arzuladığım ki, bax, bir də onu arzulayam. Gedim Şəkiyə, üç gün telefonumu söndürüm, kitab oxuyayım, gözüm də, ruhum da, qulağım da, bütün insanın hissiyyat üzvləri var. Hamısı dincəlsin.
Şəkidə sizi kim gözləyir?
Şəkidə mənim atam evi var. Atanamın ruhu var. Qəbirləri oradadır. Mən Şəkiyə gələndə elə bilirəm ki, kimsə mən gözləyir. Maşından düşən kimi qəbir sanlığa qaçıram. Bu bir. Qardaşlarım var, iki qardaşım var. Çox gözəl qardaşım ailələri var. Çox mehribanı.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Təqdimatçı həmşək kimi mənə Bilqar Rəsul. Davam edirik.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
O evə gedəndə o səslər qulağınıza gəlmir, atalı, analı günlərin səsləri.
Daşa divara əlimi sürtürəm. Oxuduğum məktəbə gedirəm. Anamın oturduğu yerlərə, atamın əli deyən, anamın əli deyən hər bir sahəyə əlimi vururam mən. Ürəyim göynəyir oradan ötürə. Bir dəfə məktəbimizə getmişəm, oxuduğum oturub mən bu yerdə insan ağlamışam. Həyatım hamısı orayla bağlıdır axı.
Elə həssassınız, nə deməli?
Hə.
Onda bu döyüşkən qadın heç də göründüyü kimi lap da qüdrətli deyil ha.
Baxır arda.
Atalan alı günlərdən indiki günlərin fərqi nədir?
Mən deyərdim, ata ananı həmişə gözə axtarır, amma xoşbəxtəm ondan ötürü ki, həmişə biz Şəkiyə gedəndə elə bir anam qapı döyülməmişdən istəyir səhərə yaxın gedə, qapını açırdı da. İndi xoşbəxtliyimiz də ondan ibarətdir ki, atamın yurdunda yaşayan xanım, qardaşımın həyat yoldaşı, o hisslər anamdan aşılanıb, onu keçib. O anam necə qarşılayırsa, bizi o elə qarşılayır.
Deməli, bu işdə bəxtiniz gətirib.
Allah məni demirəm, insanlarla ünsiyyətdə bəxt verib.
Başqa nə də bəxt verib?
İnsanlarla dil tapmaqda bəxt verib Allah. Sonra bəxt verib ki, uduşlarım çox olub həyatda, düşmənim az olub. Bax, ən böyük xoşbəxtliyim odur ki, düşmənimlə də üz-üzə oturub söhbət eləyəndə düşmənim geri keçilib. Diyaloqa girmək qabiliyyətim var. O da şəkilliyim kömək eləyir.
Düşmən nədir ümumiyyətlə?
Düşmən mənim apardığım xoş məramlı siyasəti yerinə yetsən eləmək istəyəndir. Düşmən əgər bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi insanlara elədiyimiz yaxşılığa qarşı düşmə mövqe tutan insanlarda bax, o nəzərdən baxıram düşmən.
Küsur olduğunuz adam var?
Çox mənfi bir xüsusiyyətim var ki, indi deyəcəksiniz, bu çox pis şeydir. Sadəcə ürəyim bərk inciyən adamı bağışlaya bilmirəm. O azdır, saylar azdır.
Amma var?
Var, qızım işdən çıxardan. Hal-hazırda dövlət dev şirkətində işləyir. Nə qədirəm günahdır. Evimdə dindarlar var, deyirlər ki, pis şeydir, o günahdır. Amma o insanı bağışlaya bilmirəm, düşməndir. Bax, o düşməndir mən.
Qızınızı əgər sizə görə işdən çıxardıblarsa, siz özünüz qızınıza nə deyirsiniz?
Qızıma mənəvi dayaq verən özüm olmuşam. Və çox sağ olsun qızım ki, əyilmədi, yaltaqlanmadı onu işdən çıxardan da. Nə olsun, iki balası var, anadır. Xoşbəxtdir. Bir qızı, bir oğlu var. Xoşbəxtdir.
Ana olmaq? Ana olmaq artıq tituldur da.
Tituldur.
Başqa nə tituldur sizin üçün maraqlıdır?
Yaxşı hüquq müdafiəçisi tituldur. Xeyirxah insan tituldur. Siz o ləzzəti görmüşsünüz, mən onu çox az adam yaşayar o ləzzəti. 1999-2000-ci illərdə mən bir qrup Emişli rayonundan Muradxanlı əməliyyat şirkətinin neftçisinin hüququnu, haqqını müdafiə eləmişim. Qalib gəlmişik, çox çətinliklə qalib gəlmişik. Hər il may ayının 9-unda 26 nəfər bu insan bir yığışı mənə zəng eləyir və deyirlər ki, bizim evdə anamız, yoldaşımız namaz qılan isə can sağlığı arzulayır. Görürsünüz nə xoşbəxtlikdir? Hər adam işitmir onu.
Mirvan xanım, o qədər döyüşkən, ürəkli təsiratı bağışlayırsınız ki, mənə pərdən bir cür gəlir ki, görəm Mirvan xanımı 8 martda təbrik eləyirlər, yoxsa eləmirlər?
8 martda çox şey, birinci 8 martı xoşlamıram, ad günümü xoşlamıram, hamı bilir ki, mən xoşlamıram ad günümdə, təbrik eləyən olanda hirslənirəm, xoşlamıram. Bir 8 martda da xoşlamıram, bizim öz bayramımızdır, öyrə ki, amma ki, bir dəfə o da Lətifiyə çevirilib bizim təşkilatımızda. Dalbadala görəm, mənə telefon zəngi gedir, ad boy verir. Zəng eləmişəm, görürəm ki, Axsafadan Bakı Tiblisi Ceyhan monitoringini keçirdiyimiz kəndlərin birindən mənə 8 mart münasibətini təbrik eləmək istəyirlər, amma konturları yox idi. Bizim zəng elədim, mənə təbrik elədilər.
Mirvan xanım, ölkənin ən bahalı məhsulunu çıxardan fəhlənin evində nə sizi təəccübləndirib?
Mən bir çox işçilərimizin evinə gedirəm. Yaxşı ünsiyyətimiz var. Gedəndə birinci soyuducularını açıram, baxıram, elə bir ərkənə baxıram. Ən çox təəccübləndirir ki, evdə uşaq var, meyvə olmur, konfet olmur. Mən çox olmuşam onların evlərindən. Eləsin evinə girsən ki, ürəyin ağrıyır. Çox şeylər olmur. O da təəccüb deyil, o bəladır. O dəhşətdir. Ona görə ki, bu nefti çıxardırsınlar, az maaş alsınlar, ağır güzəran olsunlar, hələ də pul gözləsin, pula da atalırlar.
Neftçilərin çoxu kişidir.
14 min nəfər qadındır, 59 mini kişidir, çoxsu da kişidir, gender balansı pozulur.
kişilərin hüququn qadın müdafiə edir, baxmayaraq ki, şirdir. Necə yanaşırlar buna?
Adama ləzzət eləyir, elə qapımıza gələn çoxsa kişidir. Deyindi siz bir baxın, həmin o kişilər ki, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərində oturub bütün qadınları sıxışdırıb çıxardıblar, amma haqqı müdafiə edən qadın bu ləzzətdə ölə, yaxşı, çox yaxşıdır.
Yaxşıdır da, hə? İşləməyə stimul verir.
Stimul verir. Ümumiyyətlə, mənə stimul verən təkcə o deyil, İlqar, o, mənə bilsələr ki, mənə stimul nə verir, onu eləməzdə, mənə ən çox stimul o verir ki, əgər mən müdafiəyə başlamışamsa və bu müdafiəni özdəki savadsız-savadsız qarşısını almaq istəyirlərsə, elə gözəl stimul verir, bütün ağır artilleriyle hücuma keçirik.
Mülayim xan, doğrudan mı sizi qorxudan bir şey yoxdur?
Allahımdan başqa işinə qorxmuram. Hər şeyi görmüşəm dünyada. Bir dənə qorxudan ki, mən odur ki, evimlə, balamla, nəvəmlə pis xəbərdir və salam. Heç nə qorxudmur.
Bəs nəyə xoş deyirsiniz? Şirin şir, ne belə?
Valla bir dəfə bir ay evimdə olmamışdım da, bir aydan sonra gəldim evimə. Deyirəm, xoşbəxtlik üçün nə qədər az şey lazım idi. Nəvəm, qızlarım, kürəkənlərim yanımda idi. Ən xoşbəxt dəqiq idi. Deməli, xoşbəxtlik üçün çox az şey lazımdı. Və doğrudan da bütün ailənin ətrafında olmaq. Bax, görürsən ki, hamısı da sağ-salama, hər şey yaxşıdır. O xoşbəxtlikdir, onu xoşladım mən. Baxırıq, zamandan asıl olaraq nəyə xoş deyirsən.
Mevan xanım, yol gedirsiniz çox vaxt siz. Nə düşünürsünüz yol gedəndə?
Yol gedəndə, bax, məsəl üçün, gün ərzində 3 saatini itirirəm mən yola. Nəyə görə? Keçilə tərəfdə yaşayıram. Mən bütün layihələrimi, bütün görüşlərimi vaxt itirməmək üçün işə gəlinə ilə hamısını yolda eləyirəm.
Evdə nə qədər olursunuz?
Evdə az oluram. Bax, evə gedib çıxıram 9-un yarısına. Allah mənə xoşbəxtlik verir, qız qismət eləyə, mən evdə bütün işlərdən azad olmuşam. Hamısını, yoldaşımla qayğısına, evimizin bütün qayğısı, yükü qızımın üstündədir. 9-un yarısı 9-a geri çatıram evə, biraz dincəlirəm, eləyirəm və yenə də telefon zəngləri olur, neftçilərin əksəriyyəti axşam saat 10-dan sonra zəng eləyirlər. Görüş təyin eləyirəm onlarla, nəyi bacarıram, deyirəm bacarmayanı hüquqşünasımızdan calaşdırıram, nə özüm dincəlirəm, nə də hüquqşünası yazığın dincəlməyə imkan verirəm.
Allah sizə can sağlığı versin. Bir də siz olmadınız. Bu neftçiləri kim müdafiə edəcək?
Yetişir. Yaxşı bir komanda formalaşır. Çünki təşkilat bir nəfərin üzərində qurulmamalı. Komanda formasında formalaşmalıdır. Sadəcə olaraq 2006-cı ilə kimi işçilərin adını çəkməyə qorxurdum. Qeydiyyatımız yox idi. İşdən azad eləyə bilərdi. Bütün yük üstümdeydi. Hər şey kim neylədi öz üzərimə götürürdüm. Amma indi yaxşı bir komandamız var, gözəl bir hüquqşünasımız var, sosial problemlər üzrə bir başqa adamdır, bir 10 nəfərli yaxşı bir komandamız var. Sabah mən getsəm, o uşaqlar təşkilatı idarə eləyəcəklər.
Mirvan xanım, gecə gündüz nə diləyirsiniz Tanrıdan?
Ümumiyyətlə, insan bütün gün Allah ilə danışmalıdır. Hər gecə yatanda birinci övladlarıma, nəvələrimə can sağlıq istəyirəm. Bir də qoy gülməli gəlməsin, deyirəm, Allah mənə elə imkan versin ki, elə bir qüvvəm olsun, bir gücüm olsun, layihələrim olsun ki, Allahımın yolunda insanlara yaxşılıq eləyə bilim.
Mən xam, hansı bayramdan xoşunuz gəlir?
9-u maydan.
Niyə məhz 9-u maydan?
Bir də ki, 28-u maydan. May ayından xoşum gəlir. 9-u maydan bəzən deyirlər ki, faşizmin üzərinə birinci qələbədir. Fərqi nədir? Sovetlər vaxtı oldu. Həcə orada nə qədər insan ölüb, hər kəsin ailəsində insan ölüb, faşizmin üzərinə qələbədir. İkinci 28 may hər kəsin xoş deyir. Ona görə ki, bütün azərbaycanlılar kimi mən özüm də bu 88-ci ildə hərəkətçi olmuşam. Kiçik zərrə mənim də bir rolum var da.
Mürəx ham ad günündən xoşunuz gəlmir, 8 martdan xoşunuz gəlmir, xoşunuz gəlir 9 maydan və 28 maydan. Mən bu müsahibəni sizə həmin bayramlarda hədiyyə edirəm.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Böyük bir hədiyyəti doğrudan deyirəm. Xatırlayacağam, qulaq asacağam.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Mirvari Qəhrəmanlı idi. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. Bununla da bu söhbət burada yekunlaşır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Bir 5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM.